Niin, hyvät kuulijat, tämä mun otsikko viittaa siihen, että oli olemassa tavallaan kaksi kirjailijaa, Toivo Pekkasta. Kuva Pekkasesta ja sitten se todellinen Pekkanen. Ja samalla tämä otsikko viittaa myöskin tähän mun 10 vuotta tosiaankin sitten tekemääni Toivo Pekkasen elämäkertaan, joka keskittyy Pekkasen elämän vähemmän tunnettuun jälkipuoliskoon. Ja se osa Pekkasen elämästä itse asiassa poikkeaa aika paljonkin tästä alkupuolen kotkalaisjaksosta. No, toinen syy tähän aihepainotukseen, varsinkin tässä kirjassa, oli se, että Pekkasestahan oli tehty väitöskirjan työnä aikaisemmin Keijo Ahti-niminen sittemmin VSO:n virkailija oli tehnyt tällaisen kirjan kuin Toivo Pekkasen kirjailijan tie 1. Ja siinähän hyvin seikkaperäisesti, niin kuin akateemisessa tutkimuksessa on tapana, valotti Pekkasen elämän alkuvaiheita tuonne, oliko se nyt muistaakseni, tehtaanvarjon tienoille asti. Eli toisin sanoen juuri sitä kotkalaiskautta. No, Pekkasesta on kirjoitettu muutamia muitakin pieniä elämäkertoja, muun muassa Kauko Kare. Tämä tunnettu kekkosoppositiolainen kirjoitti aikanaan Pekkasesta pienen elämäkerran ja niin edelleen. Mutta Keijo Ahdin väitöskirjaan ei koskaan tullut toista osaa, koska työelämä nieli hänet. Se jäi ikuisiksi ajoksi kirjoittamatta. Ja mä sain tätä kirjaa varten sitten häneltä, sitten jo hyvinkin sairaalta mieheltä, sen materiaali, mitä hän oli siis suunnitellut laittamansa siihen toiseen osaan. Ja siinä mielessä siitä avautui niin kuin tällaisia aika mielenkiintoisia näkökulmia. No, tämä jako, että kirjailija ikään kuin tulee ihmisten tietoisuuteen tietynlaisten teosten kautta ja tietynlaisena henkilönä, niin kuin nykyään sanottaisiin, brändinä, ei ollut siis siihenkään aikaan 20-luvun lopulle, jolloin Pekkanen aloitti kirjailijan työnsä, lainkaan tavaton ajatus. Se oli oikeastaan niin kuin sen ajan tekniikalla toteutettua, mutta hyvin samantapaista filosofiaa kuin tämä nykyinen brändääminen. Tämän brändäämisen ideahan tai tällaisen julkiskuvan muotoutumisen idea on se, että kirjailija pysyy ikään kuin koko ajan samana, ettei tarvitse tehdä uutta työtä sen suhteen, millainen hän on ja niin poispäin. Ja kuten tiedetään, niin monella kirjailijallahan tämä systeemi toimii siis hyvinkin muuttumattomana koko kirjailijan uran ajan. Siihen asiaan, että miksi juuri Pekkasesta tuli sellainen kuin tuli, niin tämän brändin takana oli tietyt erittäin voimakkaat ajatukset. Pekkasestahan tuli siis, me kaikki tiedämme mikä. Meillä on kaikilla mielikuva, mä luulen, että useimmilla on mielikuva edelleenkin Pekkasesta joko haaleampana tai voimakkaampana, mutta että Pekkanen oli siis palavaotsainen seppä, tiedonhaluinen, korkealle pyrkivä työläinen ja nimenomaan sivistykseen pyrkivä työläinen. Tietyllä tavalla se alter ego, joka Samuel Oinossa tehtaanvarjossa esiintyy. Ja tämän brändin, jos nyt käytän tätä nykyaikaista sanaa, niin muotoilivat tulenkantajat ja etupäässä tietysti heidän propagandistinsa Olavi Paavolainen, joka oli aina kaikessa uudessa nokka pitkällä, niin myös tässäkin. Ja Pekkasessa oli olennaista siis kaikenlainen eksoottisuus. Se, että hän oli poissa Helsingistä, että hän oli Kotkassa teollisuuskaupungissa, ja juuri, että hän oli seppä, hänen isänsä oli siis kivityömies, ja niin edelleen. 20-luku tarvitsi äärimmäisen voimakkaasti eteenpäin hengen jaloihin piireihin, eteenpäin sivistykseen ja tietynlaiseen tällaiseen henkiseen korkeuteen pyrkivää ihmistä. Miksi? Takana oli 10 vuotta sitten sisällissota, joka oli siis repinyt kansan kahtia, joka valkoisen propagandan näkökulmasta työläiset olivat siis sivistymätöntä, brutaalia sakkia, joka sen vuoksi oli ruvennut siis kapinaan ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja tätä taustaa varten Pekkanen oli tietynlainen symbolihahmo, kokonainen siis työväenluokan symbolihahmo. Ja sen vuoksi tämä brändi muodostui niin tärkeäksi. Se on niin kuin tämä asian oleellinen ydin. Eli se ei ollut minkään turhan tautta tehty Idols-brändi. No, tehtävarjon jälkeen Pekkanen muutti Helsinkiin. Rupesi ammattikirjailijaksi. Laittoi siis pikkutakin päälle ja istui kirjoituspöydän ääreen ja rupesi louskuttamaan sellaisella vanhalla, en muista mikä sen koneen nimi, koska Kotkan kirjastossa oli konekin, ja ammattilaiseksi. Tämä kaikki oli äärimmäisen suuri pettymys esimerkiksi juuri Olavi Paavolaiselle. Hän olisi mielellään nähnyt tämän eksoottisen sepän, palvaotsaisen sepän siellä kaukana kirjoittamassa, niin kuin edustamassa tietyllä tavalla yhtä osaa Suomesta, eikä suinkaan kollegana siinä Töölössä vierellään ja kirjailija Populan jäsenenä. No, näin oli kuitenkin tehtävä, mutta kuvaavaa juuri tämän brändin voimakkuudelle on se, että tästä Pekkasesta ei ole olemassa kovin selkeää mielikuvaa. Mutta mä otan esiin muutamia teemoja nyt tästä toisesta Pekkasesta. Ja sellaisia teemoja, jotka on niin kuin aika oleellisia sekä hänen tuotannolle. Mä puhun nyt henkilöstä, viittaan nyt aina sitten teoksiin ja niin poispäin. Mutta oikeastaan näkökulma on niin kuin Pekkasessa enemmän henkilön. Ja ensimmäinen asia, sanotaan ensiksi se tausta, mihinkä Pekkanen itse pyrki henkilönä ja kirjailijana tullessaan Helsinkiin. Siis temaattisesti Pekkasen koko myöhempi tuotanto on kuvaa pyrkimystä ymmärtää yhteiskuntaa laajemmin. Ja tavallaan tämä näkökulma kulminoituu tässä, niin kuin olen nimittänyt se Suomen parhaaksi lakkoromaaniksi, ja mielestäni se edelleen on Suomen paras lakkoromaani. Nimittäin tämä Isänmaan ranta, joka on tunnettu päähenkilöstään Helmisestä, mutta jossa kuvataan siis lakon kautta koko yhteiskunta, siis lähtien puolustusteollisuuden omistavasta luokasta, operatiivisesta johdosta, tullaan työjohtajiin, tullaan tavallisiin työläisiin, tullaan poliittisiin vastarannan kiiskeihin ja sitten vielä tosiaankin siinä seuraavassa romaanissa heidän lapsiinsa. No, se seuraava romaani ei onnistunut täysin, koska sota alkoi painaa päälle ja Pekkasen oli ikään kuin yhtenäistettävä tämä romaani miljöönsä vähän jo propagandistisessakin mielessä, ja sen hän tekikin. Hän ei ruvennut siinä ränkkäämään, se oli suuremmat asiat kuin yksi kirja kyseessä. Mutta Pekkanen pyrki siis muuttumaan sopimattomasta tiiliskivestä, muistatte Samuel Oinon sopimattoman tiiliskiven, oikeastaan yhteiskunnan kulmakiveksi. Ja hän sanoisin loppuuran kannalta, hän myös onnistui siinä vaikka suurin henkilökohtaisin uhrauksen. Mutta mennään sitten näihin teemoihin. Ja ensimmäinen tällainen vähemmän tunnettu Pekkasen myöhäiskauden teema on siis sota. Pekkanen oli siis syntynyt 02, eli sanoen 39, vuonna 39-37-vuotias, eli juuri siis tuossa rintama aivan vanhimmasta päästä, jotka siis olivat mitään Rintaman kanssa tekemisissä. Tämä Pekkasen asenne tähän sotaan on minusta tavallaan hyvin mielenkiintoinen. Mä luen pienen pätkän tästä kirjastani kohdasta Katkennut matka rintamalle. Pekkasen suhde sotaan talvisodan alkaessa oli hyvin johdonmukainen. Hän oli mies, jolle suomalainen yhteiskunta oli antanut mahdollisuuden kehittyä sepänapulaisesta ja sisällissodan hävinneen luokan jäsenestä keskeiseksi arvostetuksi kirjailijaksi. Hän oli itse teoksillaan pyrkinyt kehittämään tuota yhteiskuntaa tasa-arvoisempaan, inhimillisempään suuntaan, luokkasovun yhteiskunnaksi. Kun hän tässä vaiheessa katseli taaksepäin ja vertasi nykyhetkiä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin, sekä hänen oma kehityksensä että yhteiskunnan kehitys olivat selvästi menneet eteenpäin, kaikki ne 30-luvun ilmapiirin puuttoineenkin. Totta kai hän oli valmis puolustamaan sellaista yhteiskuntaa hädän hetkellä. Samalla hän piti sotaa yhtä suurena onnettomuutena kuin muutkin, onnettomuutena myös siksi, että se murskasi hänen kehitysuskolle rakentuneen elämän näkemyksensä. Ja tämä on aika tärkeä asia sitten Pekkasen viimeistä kirjaa ajatellen, jossa on tietyllä tavalla pessimistisempi elämän näkemys. Mutta asiaan liittyy eräs toinen sävy. Kuten sanottu, Pekkanen oli kutsunut helsinkiläisiä kavereitaan viiteryhmänsä jossakin yhteyksessä lapsellisiksi. Lapsellisuus tarkoitti sitä helppoutta, jolla nämä perusturvalliset, kuten Paavolainen ynnä muut, Mika Valtari ja niin edelleen, saattoivat tuoda esiin mielipiteitään seurauksia pelkäämättä. Pekkaselle maailma oli näyttänyt toisenlaiset kasvonsa ja siksi hän hymähtelikin tuolle keskiluokkaisten lasten innolle. Vähän samaan tapaan kuin virolaiset aikanaan hymähtelivät suomalaisille kulttuuriystäville. Tämä on sivujuone. Tämä lapsellisuus tarkoitti sodan yhteydessä sivistyneistön intoa lähteä rintamalle tavallisen kansan pariin. Suomen miehen rinnalle puolustamaan isämaataan. Esimerkiksi Olavi Paavolaiselle haavoittuminen sodan alussa Mikkelin näyteikkunan sirpaleista oli jatkuva trauma, koska hän olisi halunnut päästä oikeisiin taisteluihin. Tämä oli huvittava, tämä Paavolaisen, jokuhan sanoi hauskasti, että Paavolainen oli kyllä kengät tosi lankattuna siellä täällä tiedotusyksikössä, mutta lomalle mennessään hän vähän pyörähti ojassa pikkasen, että saisi vähän niin kuin sotineen näköistä ulkonäköä tähän herraskaiseen vartaloonsa. Ja tosiaan hänelle oli siis suuri kolhu se, että siis jossain pommituksen yhteydessä niin kuin tuo näyteikkunan lasit niin kuin rojahti, ja rojahti osittain niin kuin tuon Paavolaisen päälle, tai minkä se nyt sattuukaan sitten, mutta se ei kuulostanut noin niin kuin selityksenä kauhean sellaiselta hienolta sankariteolta, että noin sotaan liittyen, niin se vähän niin kuin masensi Paavolaista. Mutta Pekkanen ajatteli asiasta toisin. Hän oli kansaa. Hän oli kansasta selviytynyt ylemmän luokan pariin rankkojen henkilökohtaisten ponnistuksensa avulla. Siksi hän ei halunnut lähteä kansan rinnalla rintamalle lumihankeen makaamaan. Ja tämä on mun mielestä aivan oleellinen lause, tämä seuraava. Se olisi merkinnyt, että hänen sotaa edeltävät ponnistelunsa ikään kuin olisi mitätöity, että yhteiskunta olisi hädän hetkellä unohtanut hänet, että hän olisi palautunut samaksi syntyperää, että se olisi yhteiskunta palautunut samaksi syntyperää katsovaksi luokkayhteiskunnaksi. Toivo Pekkanen halusi siis sotia, mutta hän halusi sotia niin, että hänen yhteiskunnalliset ponnistuksensa näkyisivät hänen sodassaan. Mä oon kiteyttänyt tämän asian seuraavasti. Lyhyesti sanottuna, Pekkanen halusi sotia, mutta hän halusi sotia paremmassa seurassa, arvoistensa seurassa. Ja tämä kuulostaa niin kuin hiukan itsekkäältä, mutta jos ajatellaan sitä, että mitä hän oli tehnyt, siis luokkayhteiskunnassa, jossa hän oli noussut tosiaan säkkikangasteltasta arvostetuksi kirjailijaksi. Ja nyt sitten hän ajatteli näin, että nyt sitten kun on hädän hetki, niin hänet pannaan säkkikangasteltaan takaisin muun kansan rinnalle. Ja sehän ei onnistunut saamaan sitä tiedotusta, missä hän oli sitten koko jatkosodan ajan, mutta talvisodan aikana valtion tiedotuslaitos, kun siinä oli eri nimiä, mutta siis tämä oli tämä propagandatoimisto. Hän joutui lähtemään siis niin kuin ensin jonkinlaisen sotapoliisiksi ja sitten pikakoulutuksella koulutettiin. Ja sitten hän joutui jopa lähtemään kohti rintamaa. Ja, no, hän oli 37-vuotias mies ja niin huonossa kunnossa jo sen raskaan kirjoittamisen ja tupakan polttamisen. Ja hän ei juoputellut, mutta siis poltti tupakkaa ketjussa. Ja sen, että niin kuin ruumiillisten työntekijälle käy, kun hän lopettaa sen ruumiillisen työn tekemisen, niin siinä on siis monta asiaa, mikä pitää ajatella ikään kuin uudestaan. Ja tämä Pekkanen tuli sepästä kirjailijaksi. Sehän piti kevyttä sisätyötä tekeväksi. Niin siinä ruumissa on ongelmia. Hän tuli kovaan kuumeeseen ja Kuopion takana niin kuin masentui, kun hän joutui olemaan pelkkien savolaisten jätkämiesten kanssa, kuten hän kuvasi tätä tilannettaan. Mutta sitten kun hän pääsi sinne tiedotuslaitokseen, hänen pomonsa oli siis historian professori, tullaan poikaisistoria nyt saa nimeä päähän, jota haastattelin tässä yhteydessä, hän vaan kertoi, että Pekkanen ei koskaan niin kuin narissu mitään vastaan siis tästä propagandasta. Ja häntä käytettiin siihen, että hän kirjoitti työväenlehtiin propagandakirjoituksia, koska te olette ainoa, jota he uskovat, näin sanoi siis tämä hänen esimiehensä. Ja tietyllä tavalla Pekkanen viihtyi tässä työssään sen verran, kun siinä nyt viihtyä voi. Tärkein asia, minkä hän sai aikaiseksi, oli siis tämä Inkerin romaani, jota ei koskaan julkaistu, joka kertoo inkeriläisten kohtalosta, mutta kun sota alkoi mennä toisinpäin, niin sitä ei enää voinut julkaista, koska sisäisi niin neuvostoitte vihamielistä aineistoa. Ja vihamielistä, mutta siis inkeriläisten kansanvaiheista kertoi. No silloin kun tämä kirja julkaistiin, niin silloin julkaistiin tämä Inkerinkin romaani, joka oli se hiukan katkelmallinen, mutta siis ihan selvä romaani. Ja inkeriläiset ostivat sen 3 päivässä loppuun sen, että sillä oli selkeä tarve tällä sodan ajan kuvauksella. Eli tämä oli Pekkasen näkökulma sotaa. Ei ole paljon puhuttu tästä asiasta. Toinen tuntematon vanhemman Pekkasen näkökulma on Pekkasen suhde maaseutuun. Ja ajan voittamiseksi mä nyt jätän vähän nuo lukupätkät vähemmälle, mutta mä kuvailen sitä ajatusta tästä maaseudusta. Pekkanen oli siis, hänen esivanhemmassa olivat tulleet siis Savosta, ja Hirveän Salmelta kohan oli toinen ja toinen, mä en muista. No mutta joka tapauksessa, itse oli tyypillisiä kotkalaisia siinä suhteessa. Ja hänelle lähtökohtaisesti maaseutu merkitsi mennyttä elämänmuotoa. Siis sitä, josta ihmiset olivat lähteneet tai lähtemässä pois, ja niin kuin tietyllä tavalla kehityksen takapajulaa ja niin poispäin. Ja kaupunki merkitsi kehitystä ja sivistys ja koulutus eteenpäin menoa ja niin poispäin. No juuri tähän liittyen tähän sitten, että hän oli kuitenkin seppä nuorena, niin hän kaipasi niin kuin jotakin, jota pitäisi tehdä ja ruumiillaan. Ja sitten hän kaupitteli tältä, jos muistat tällaisen nuorisokirjailijan Urho Karhumäki, joka kirjoitti jotain lentokonetyyppisiä juttuja. Silloin ne oli nuorisokirjoja tai jotain tämmöisiä. No se oli hänen kaverinsa ja nuuka mies, joka myi Pekkaselle Vihdistä pienen mökkitontin. Ensin hakkas puut sileeksi, pisti rahat, kaikki rahat pois ja sitten myi sen kannokon Pekkaselle niin kuin mökin tekoa varten. Ja vaatimattomana ihmisenä Pekkanen sitten pykäsi siihen mökiin ja rupesi tekemään sen, rupesi muun muassa kasvattamaan visakoivuja sitten siihen kannokkoon, jotka lehmät 3 kertaa söi, luultavasti karhumaan lehmien tiedekin oli. Mutta siis lopputulos oli se, että Pekkanen teki sinne niin kuin puutarhan, sellaisen hienon kivetyn puutarhan, siis hän oli varsinainen kivenpyörittäjä. Siinä samalla tietysti, ja tämä oli hänelle ruumillista työtä sitten, sen vastapainoa, sen henkisen työn vastapainoa. No tietysti kun hän oli työhullu mies, niin kuin poikansa sanoi, niin hän ei hoksannut sitä, että pitää niin kuin, että olisi tällaisia kirjoituspäiviä ja sitten sellaisia ruumiillisen harrastuksen päiviä, vaan hän ensin siis paino tupakkasuussa niin kuin 4 astetta kirjoittaja. Sen jälkeen teki vielä sitten toisen päivän siellä puutarhassa. No se, en tiedä menikö se sitten terveyden puolelle vai menikö se ylirasituksen puolelle tämä asia, mutta sen seuraukset sitten myöhemmin näkyy. Mutta se mikä hänen tuotannolleen on tässä suhteessa oleellista oli siis se, että hän kirjoitti hänen unohdetuimman kirjansa, joka mun mielestä kuitenkin lukeutuu kärkipäähän, kun Nuorin veli, joka kertoo siis Pekkanen on kirjoittanut yhden maaseudusta ja maaseudun elämänpiiristä kertovan paksun romaanin, josta kukaan ei tiedä mitään. Aivan yhtä vähän kuin tästä aikanaan julkaisematta jääneestä Inkerin romaanista. Kolmas teema, joka vanhemman Pekkasen elämässä tuli keskeiseksi, oli siis se, joka jo alussa viittasin, eli siirtyminen keskiluokan pariin. Ei voi olla, totta kai on sellaisia kirjailijoita, jotka näyttelevät ikään kuin sitä lähtökohta-ammattiaan. Tai siis siirtyvät vähän niin kuin roolihahmokseen. Tai siinä on erilaisia niin kuin tällaisia ratkaisumalleja, miten toimia sitten, kun on ammattikirjailija, eikä enää ole tekemistä. Varmaan Pekkasesta olisi itsestä tuntunut hiukan naurettavalta. Varmaan nykyään joku saattaisi niin tehdäkin, että hän olisi jatkanut kirjoittamista haalarit päällä ja pajan nokea otsassa ja muuta tällaista vastaavaa rekvisiittaa. Mutta Pekkanen teki siinä suhteessa niin kuin tämmöisen tavanomaisen ratkaisun, eli hän pyrki asumaan Töölönkatu 31, muistaakseni se osoite oli aivan tavallista pikkuporvarillista elämää. Tähän häntä kannusti myös hänen vaimonsa, joka valitteli usein sitä, että miksi et sä kirjoita, kun niin kuin Mika oli siis heidän perhetyttö, niin kuin siis Valtteri. Tämä lause tarkoitti, miksi et sinä ansaitse kirjoillasi niin kuin Mika. No, Pekkasen kirjat eivät olleet vauhdikasta proosaa eksoottisesta historiasta tai kaikki kunnia Mika Valtterille myös filosofina, sanotaan nyt näin. Mutta Pekkanen oli niin kuin tietyllä tavalla pitkälauseinen, lauseenvastikkeinen, kömpelö, tyylillisesti siis hivenen kömpelö, tai ei nyt hivenen, ja sanotaan nyt, että aika kömpelö. Ja kirjoittaja, jonka tekstin voima oli siis sen tekstin eettisessä painoarvossa. Hän pyrki kirjoillaan rakentamaan ikään kuin, kuvaamaan yhteiskuntaa ja pohtimaan ja myöskin rakentamaan arvoja niin kuin vakavassa mielessä. Kukaanhan ei ole nähnyt Pekkasen hymyilevän, vaikka hänen tyttärensä väitti, että hän on kerran niin tehnyt. Se oli 11 muuten näköjään. Eli luen pienen palan tässä kohdasta, työteliäs koti-isä. Pekkasen elämästä sodan jälkeen Helsingissä on useamman laatuisia todistuksia, vähän kertojasta riippuen. Luotettavimman Riitta Tennin, eli tyttären todistuksen mukaan elämä Töölöntori 11 oli ulkonaisesti vaatimatonta. Köyhyyteen vaikutti se, että Toivo Pekkanen oli alun perin ollut ajan tavan mukaan sitä mieltä, että kyllä hän aina yhden naisen elättää. Sitten mä oon suluissa merkinnyt, että tämä yllättävän rehvakas ilmaisu on tyttären. Sopii hiukan epäillä, käyttikö Pekkanen juuri näitä sanoja. Epäilen edelleenkin sitä. Pekkasta ei köyhyys suuresti haitannut. Säkkiteltasta noussut mies kyllä ymmärtää, että kaikki on suhteellista. Kuten sanottu, köyhyys harmitti häntä vain siksi, että se kavensi mahdollisuuksia ulkomaan matkoihin. Siis Pekkanenhan halusi erityisesti niin kuin Skandinaavia ja anglosaksisiin maihin. Niistä hän oli kiinnostunut. Hän ei ollut saksasuuntautunut missään vaiheessa, ei myöskään itäänpäin. Hän ei käynyt esimerkiksi Lapissa koskaan elämässään, vaikka kirjoitti Tientekijät nimisen tientekoromaanin Lapista. Hänellä Lapsilla on vuoria tällä tavalla ja ratsuja. Se muistuttaa Jane Greyn villiä länttä, jos sanotaan tosiasia tästä. Kuten sanottu, köyhyys, Pekkasen köyhyydestä antaa Leevi Pekkasen tytär Arja Jääskeläinen hiukan toisenlaisen kuvan. Hän korostaa Pekkasen töölöläisyyttä. Suihkulähdettä 7-kerroksisen talon rappukäytävässä. Sitä, että Pekkasilla oli kotiapulainen. Sitä, että Riitta ei saanut tulla heille kylään, koska he asuivat Kallion työläiskaupungin osassa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen lause. Pekkasen lasten mukaan kyse ei kylläkään ollut luokkaerosta, vaan turvallisuudesta. Mä luulen, että tämä on aika lähellä oikeaa. Jääskeläinen korostaa, että Pekkaset puhuivat jänteistä ja muista, siis tarkoittaa tätä jäntin sukua, siis Vesain omistajasukua tai johtajasukua, miten tulikaan, niin jänteistä ja muista, ja korostaa myös, että tämä nousukasmaisuudelta kuulostava herraskaisuus oli Aino Pekkasen vaikutusta perheessä. No, tämä on tietyllä tavalla aina siis tällainen aikaisemman suomalaisen yhteiskunnan kirjailija, eli tämä on Pekka Tarkan mielilause, luokkien välissä. Eli toisin sanoen hän ei ollut kunnolla niin kuin lähtöluokkansa jäsen sen jälkeen juuri, kun hän siirtyi siihen kirjoituspäinäyteen, mutta hän ei ollut myöskään niin sanotusti perittyä omaisuutta omaavan luokan jäsen. Mutta tämä näkökulma, Pekkanen töölöläisenä kaupunkilaisena käyskentelemässä näyteikkunoita katsellen, niin se ei myöskään ole kovin tuttu meille suomalaisille. No, Pekkanen oli myöskin kahdessa sellaisessa tyypillisessä ammatissa, jossa aika monet kirjailijat joutuvat nimittäin kriitikkona ja kustannusvirkailijana Vesoilla, tosin vain 11 kuukautta, mutta lukijana pitempäänkin. Hän oli esimerkiksi siinä aikana Vesoilla, kun tämä Väinölinnan kuuluisat veljekset astelivat kustantamon portaita sisään, ja siitä niin kuin siitä myöskin innostumassa, sanotaan näin. Kriitikkona hän oli hyvin kiltti. Hänen tyttärensä sanoi, että isä aina toivoi, että se kirja jotenkin vähän paranisi, kun se oli alussa hirveän huono, mutta se aina jaksoi toivoa, että se lopussa vähän paranisi. Ja mä aika lailla ymmärrän kriitikot ei jää mieleen, jää toki muistakin mieleen, kun mollaavista kritiikeistä, mutta voin hyvin kuvitella, että Pekkasen kritiikit olivat enemmän ystävällistä kirjallisuuden esittelyä kuin sen arvottamista. Huomiota kiinnittävää on, että myös tässä roolissa Pekkasen työ oli hänen perheenjäsenten kuvauksen mukaan vaivalloista, siis raskasta. Pekkanen oli hidas, hänen työskentelynsä oli perusteellista, mutta vaivalloista. Tästä Kirsikunnassa, joka oli perhetuttu, siis niin kuin nuorena tyttönä, Pekkasen perhetuttu oman isänsä E.J. Vehmaksen kautta, niin hän kertoi, että kyllä se Pekkanen kiviä sopi kääntämään, siis sillä lailla paikasta toiseen noin hiljakseen. Mutta että se, että se on sitten hyppiä niin kuin ketterästi, jänismäisesti niin kuin tuon mättään takaa toiselle, tai kieriä niin kuin tuli- ja liiketyyppisesti lume tuolla talvisodassa, siitä ei niin kuin, se ei oikein onnistunut. Pekkasen itse nimitti itseään surkeaksi sotilaaksi, että en tässä nyt esitä mitään arvosanaa sen suhteen. Okei, no tämä kaikkihan siis johti sitten sairauteen, siis 55-vuotiaana ja 53-vuotiaana, siis kuoli 57, syntyi 02, kuoli 57, eli toisin sanoen 53-vuotiaana vuonna 55, joo. Menikö sen oikein? Kyllä se varmaan on sinne päin. Niin, hän sairastui nimenomaan puskiessaan näitä kiviä. Sai siis tuon aivohalvauksen tai aivoverenvuoron tai mikä tämä nyt sitten on viralliselta nimeltään tämä monia ihmisiä vaivaava sairaus. Ja joutui sairaalaan. Tähän sairaalaan menemiseen liittyi mun mielestä tämän aika traaginen ja mielenkiintoinen piirre, joka kuvasi sen ajan yhteiskuntaa. Että sen ajan yhteiskunta kuitenkin 50-luvun puolivässä oli vielä sääty yhteiskunta. Nimittäin Pekkanen vietiin suoraan sieltä kiviensä parista, niin kuin jollain ambulanssilla tai yksityisautolla, en muista nyt kummalla, sairaalaan. Olisiko se ollut sitten Vihdistä, minkä Vihdistä vietäisi sitten Helsingin kaupungin alueella olevaan sairaalaan. Hän oli pukeutuneena siis niin kuin, silloin hän oli pukeutuneena Everhaalareihin. Eli silloin hänellä oli niin kuin työläisvaatteet päällä. Häntä ei meinattu ottaa sairaalaan sisälle. Sen vuoksi, että hänellä oli työläiset vaatteet ja hän myös ulkonäöltään oli työläinen. Ja mietin vaan, että mitä Pekkasen, no toivottavasti hänen aivansa eivät silloin, tai luultavasti ne eivät juuri toimineet, mutta mitä hänen mielessään on niin kuin kulkenut. Tai siis sillä lailla, että hän piti soittaa jollekin tutulle, jollekin luultavasti jollekin jäntille, joka sitten siis kustannuspomolle, joka sanoi, että juu, kyllä tässä on yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita, että ottakaa nyt ennen kuin se kuolee sinne sisään kuitenkin. Ja voisit muutenkin ottaa, sanoisi nykyään. Ja sitten Pekkanen toipui. Toipui niin, että kirjoitti tämän lapsuuteni kirjan, joka on ehkä tunnetuin teoksensa. Ja johon mä väittäisin näin, että osa tämän kirjan tietynlaista kuulaasta, modernista, korruttomasta tyylistä on myös sitä, että Pekkasen aivot eivät palautuneet niin kuin kokonaan. Tästä on niin kuin myöskin olemassa sellaista väärää tietoa tai sellaista niin kuin ajatusta hämmästyttävää, että mies kirjoittaa parhaan romaaninsa sen jälkeen, kun hän on kokenut tällaisen aivohalvauksen. Kirjoitti parhaan romaaninsa, mun mielipide on, kirjoitti parhaan romaaninsa osittain ehkä sen persoonaa muuttavan sairautensa persoonaan muuttavan vaikutuksen takia. Näissähän on siis tuo erilaisia toipumus, siis totta kai se oli huikea toipuminen, se on aivan selvä asia, mutta se ei ollut nyt niin huikea, että hän oli aika sairaaloinen mies sen oliko se nyt 8 vuotta, kun siinä kesti siitä toipumisesta suurin piirtein tätä luokkaa vaikka kuolemaan. Ja monella tavalla niin kuin ei koskaan toipunut entisellä. Tätä ilmaisua voidaan käyttää. Mutta ei ollut tietenkään siinä tilanteessa, kun Väinö Linna, joka pystyi Kertulle sanomaan, että kun se lähti niin kuin kauppaan, Kerttu Väpi sanoi yhden sanon, toffee. Näitä on eri asteisia, näitä toipumisia. Ja epäilemättä on laskettava Pekkasen sen saman sitkeyden ansioksi, mikä hänen luonteeseensa liittyi, että hän kykeni näin hyvin toipumaan. Mutta paitsi lapsuuteni, myös muu tuotanto, siis nämä Mies ja punapartaiset herrat, tämän tyyppiset kirjat, Mustahurmia ja niin edelleen, joka on siis puutarha, joka se onkin on sieltä Vihdin puutarhasta, niiden maailma on jossakin määrin erikoinen, kummallinen, bizarri. Voi ajatella kahdella tavalla. Voi ajatella niin, että Pekkanen yritti matkia sitä modernia kirjallisuutta, joka sodan jälkeen Suomeen tuli. Voi ajatella niin, että maailma näytti hänen silmissään bizarrilta, erikoiselta. No, mä otan vielä yhden näkökulman. Se yksi näkökulma on tämä akateemikko. Tämä viimeinen Pekkasen kokemus, josta myöskään ei tiedetä paljon mitään, oli tämä, että Pekkasesta tuli ensimmäinen akateemikko, työläispohjasta lähtenyt akateemikko vuonna 1955. Hän ehti olla 2 vuotta siis tästä akateemikkona. Ja sitä edelsi, voisi sanoa, tällainen viimeinen, niin kuin, että vielä kerran piti niin kuin hänen tietyllä tavalla kohdata tällainen vastaisku. V. Arti-niminen kirjailija, kun Pekkasta ruvettiin hääräämään akateemikoksi, V. Arti-niminen kirjailija kirjoitti tällaisen poleemisen vastalauseen, jossa hän sanoi, että Pekkanen on vajaa sivistynyt ja ei ole oikeasti siinä mielessä niin kuin akateemikon arvoinen. No, Pekkanen sai keskellä kesää, tämä tapahtui juhannuksen aikaan, tämä sen ajan kohu, niin Pekkanen sai valtavan puolustusryöpyn ja V. Artin puolelle ei asettunut oikeastaan ketään muuta kuin nuori taiteilija nimeltään Kari Suomalainen, kukapa muukaan hyväkäs. Tämä niin kuin lopullisesti sinetöi siis sellaisen, voi sanoa, työväenluokan edustajan olemisen tasa-arvoissa Suomessa, siis viimeistä pisaraa. Sitä voidaan nyt verrata vaikka Halosen naispresidenttiyteen tai johonkin tällaiseen. Että yhteiskunta oli tietyllä tavalla lopullisesti muuttunut johonkin suuntaan, kun Pekkasesta tuli akateemikko. Mutta tämän akateemikkouden sisällys, se oli niin kuin mielestäni jossain määrin traaginen, koska tällä vanhalla miehellä, huonokuntoisella miehellä, mihinkä hänen aikansa meni tänä 2 viimeisenä vuotena? Kankeiden, pitkäveteisten, jorottavien juhlapuheiden kirjoittamiseen ja niiden pitämiseen herraseura niin kuin vieraalta ja hiukan niin kuin kaukaiselta näyttävän herraseuran edessä yhdestä pönäkästä juhlatilaisuudesta toiseen pönäkkään juhlatilaisuuteen. Sen opettelemista, että otetaanko ne pienemmät, käytetäänkö pienempää haarukkaa ja veitsiä, siis siihen eturuokaan, ja mitä tuo lusikka tuolla tekee, vaikka sitä varten ei ole tässä vielä ruokalajia, ja niin poispäin. Eli toisin sanoen erilaisiin epämukavuuden muotoihin. mitä vaan nyt maailmassa kuvitella saattaa. Ja olisi niin kuin suonut, että Pekkarinen olisi osannut nauttia siitä yhteiskunnan hänelle antamasta niin kuin tietynlaista arvoasetelmasta enemmän. Ei, työhullu mies, kaiken kärsimällä ja kieltäymyksillä elämässään aikaansaanut, ei osannut laittaa niin kuin relax-vaihetta päälle siinä vaiheessa, vaan epäviihtyi tietyllä tavalla elämänsä loppuun saakka. Työhullu mies sanoi poikansa, mutta tietysti voidaan ajatella näin, että koska se Pekkasen elämänkaari kuitenkin johti sieltä säkkitiltasta siihen akateemikkoutujen, niin hän katsoi, että tämä hänen elämänsä on sillä tavalla merkitsevä, että hänen ikään kuin sen palkkioksi on siis tehtävä, tai niin paljon harvinainen, että hänen on sen palkkioksi tehtävä niin kuin mahdollisimman paljon töitä. No, tässä on nyt tietysti moniakin asioita, mutta tämänkaltainen toinen puoli tai vanhempi puoli, tuntematon puoli, mikä Pekkasessa oli, niin se oli suurin piirtein tällainen.